عطنا دقيقة بسود وهذا حبنتي قال كباريس تيهار معروف.
شقالة مرغم مالحة أو كشقيني مشروع عمال جلسة هذا لطقالنا كمينوين كقرمي ذا ميدوبي United Nations Mine Action Service كواس أو توغشاي كودلين ملاش يلا من سيها إني كتر سيه نورك على الشباب شان يلا بعتنك بيشي فبراير سنة كيهوري وحيب بحيين دقنينو كهور انتي عن ويركا سلوغو سوقادين سيدوهو قادي قلقة بارستا mashruucaasi oo ay maalgelisay hay'adda UNMAS waxa fulinay hay'ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrorodan Service iyagoo ka shaqeynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka Al-Shabaab iyadoo xilliga weerarku u dhacayna aysan la joogin wax ilaala hubaysana dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi sidee ayay hadaba ku dhacday in dad danyar ah lagu shubo goob halis ah iyadoo hay'adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay maxay dawladda Soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan waxay ahayd 22 bishii Febraayo sanadkii 2019 shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku hawlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho wax yar kadib 10:00 subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan hase yeeshee intii aysan neefta cashaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiyeen dable soo weerartay ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi
anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay anagoo geedki weyn hoostiis fadhino biyihii dadka loogu talagalay caweyna ayaa waxaan ka warheynay xabado waxayna inooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda waxayna ahaayeen 8 nin 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada
marka xilligaa weerarku dhacayo dadkii waardiyaha oo ahaa maysan joogin meesha xaggee bay jireen
qoraa ay raadsadeen
markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay 9 ka mid a shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen adiga seed ku badbaaday
anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyay anigu dhulkan fadhiyay xabadii koowaad koofideydaay ka baxday dhabarkan ku siqay geedaha madaxa ku qaatay ilaa hadda qadxayhii madaxaygay ku jiraa
shilkaasi markuu dhacay warbixintii la bixiyey iyo falcelistii hay-adda muxuu noqday
wax falcelinahan kama bixinin arrintiina sidii shaqadiin way joojiyeen dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen shaqadiina meeshay ku joojiyeen wax dambe i wax email i wax warbixin ay xitaa emailada xitaa kama jawaabaan
marka hadda waxa ka maqan dadkan xaqa ka maqani waa maxay
dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin dadki way dhinteen ma ka maqan dad soomaali oo masaakiin ay ahayd wax lagu dilay wax la siinay wax isku dhigba ma ah nafsad oo qaali ahaa waxaan wax ahayn ku baxday haddana sidii dadkii ay ku ignoor gareeyeen ummadaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waa
mashruucay dadkani ka shaqeynayeen waxaa maalgelisay hay-adda qaramada midoobe ee lagu magacaabo United Nations Mine Action Service loona soo gaabiyo UNMAS taasi oo ka shaqeysa la dagaalanka qaraxyada qandaraaskani waxaa fulinaysay shirkad lagu magacaabo Ukrorodan Service oo ka socota dalka Ukraine dhibanayaashu waxay ahaayeen dad danyar ah oo doontay shaqada ay bixinaysay hay-addaasi inkastoo aysan saxiixin wax qandaraas shaqo ah marka laga reebo xiriiryaha bulshada ama horjoogihii kooxdaasi maalintaasi waxaa shaqada ku jiray 53 qof oo isugu jiray 47 murqmaal ah horjooge darewallo iyo 2 miina baare iyo qof qaabilsan dhinaca caafimaadka dadkaasi murqmaalka ah waxay maalintii qaadanayeen $10 oo keliya shaqadooduna waxay ahayd inay dhirta ka jaraan hareeraha wadooyinka shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen inay ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka dalka baarista waxay u sheegeen ilo kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jaray ay ahayd in Al-Shabaab aysan miinooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay Al-Shabaab u yihiin gabaad iyo meelo ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM galka baaristu sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii muruqmaalku ay shaqada ku jireen waxa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kuwaas oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraalba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay'adii fulinaysay mashruuca ee Ukraine Service mid ka mid ah hanjabaadaha waxa qoraal ku gudbiyay horjoogihii muruqmaalkaasi 13kii bishii Oktoobar 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shilkaasi dhacay waxa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuuntaan iyagoo aaminsanaa inay Al-Shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan Adnaan Cali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa muruqmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
danta waxaynu u kalabtay inaan qoryo qaadanno
oo xaggee u qaadateen qoryaha
nasadeena ku difaacayna ilaa shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay waana la bidhaafsana walwal iyo cabsiga xoog leh soo wajahday
maalinta kadib hay'adii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya wax na dhahay ma jiraan wax dib aan u aragna ma jiraan kuwii markaas joogaan hadda dib u arag
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxa hanjabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalahayna kamid a la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dheheen baas faraha ka qaadi shaqadaas maa ka baxdi haddana la yidhi ima uu maal heblaayo waxyaaba noocaasa waaya jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rumaysan waxaas dhihini waa boos xiriirsi iyo qola booska inka ciriirsanaysa dad ungurwadana waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kii
waaw dhinta
shirkadda Ukraine Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxaa shirkadda Ukraine Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo Bariire waa deegaan isla markaasuu laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey waxaa loogu sheegay in macmiilkeena oo ay ka wadeen hay'adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabiid iyo Bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay'adda Ukraine Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukraine Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariire uuna halkaasi ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire mar kale ayaa haddana 16kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darrada haysa awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hase yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu iscasiladiisi gudbiyey 19kii Juun 2019 galka baaristu waxa uu la xiriiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miyooyinka ee UNMAS afayeenka hay'addaasi Lee Woodyer ayaa qoraal ahaan igu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyey mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqeynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo muruqmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira Afgooye iyo Muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaar siiyaan inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqada mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha waxaa cabashadaasi ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha taas kasoku kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Woodyer isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu haboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo. Qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama lahan arrintan, aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha lasii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga. Galka baaristu waxa kale oo arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018. Inkastoo uu shaqeynayay hay'adda Ukro Brown Service, haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited. Markii aan shirkaddaasi baarayna, waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus. Haddii dhinac kale laga eego, waxaa shaqadan maalgelinaysa hay'adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS, waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Ukro Brown Service oo ka socota dalka Ukraine, taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin. Mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray. Mid ka mid a shaqaalaha ka shaqaynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah. Kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyo laga duubay ay hay-adda UNMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayeysiinaysa shaqadeeda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo, islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Ukro Brown uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka. Galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi, taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyogaasi. Afhayeenka hay-adda UNMAS Lee Wurrier oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan: fiidiyoga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxano ay samaysay qaramada midoobay sannadkii 2014 si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen. Isla markii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019, waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube. Fiidiyoga waxaa laga saaray YouTube 7 August 2019. Waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duubay cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato, ujeeddada loo isticmaalayayna uu ka warqabay. Shirkadda Ukro Brown Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su'aalahayga. Mas-uuliyiinta la fooleeya xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaan soo wareystay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose ee xilligaasi Maxamed Ibraahim Barre oo isagu ansixiyey mashruucaasi.
Dadka deegaanka community-yaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabkaasi. Annagana waa mid aan la qabnay, maxaa yeelay sidaa ogtahay aniga 2018 bishii Juun 30 ayaa meeshaasi meel u dhow qarax laygu dhigay, iyadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina la igu aasay. Miinadaasi dhibaato laigu gaarsiiyey oo gaarigay uu ku burburay, qaar staafka ay ka mid ay ku dhinteen, aniga ay dhibaato iga soo gaartay, markaas qaraxaas waxaa iga soo gaaray. Marka sidaas si lamida ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen. Marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miino ka kacdo, ayagana dhibaato ay gaaraysay, inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso, suuqii uu ka xirmayo, dhibaato badan ee mar walba ay la kulmayaan ayay ugu talagaleen shacabka ay ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee nalogu soo dambanaya ama wax nalogu aasay dhexda hoostooda. Aan iska jarno maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmada garab ha naga siiyaan. Hay-adaha ay quseysana ha loo sheego barnaamijkaas loo gudbiyey ayuu ahaa, sidii ayaan ugu gudbinay hay-addiina, sidii ayaa noogu soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyey kambanigaasi fulinayay oo maxallaha kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshii la fulinayeen. Annagana ogolaashada go-aheedka aan soo siino markii koowaad.
Waay arrin kale rabeena ku weydiiyo. Dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa, 6 dumara iyo 3 raga, ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020, dadkaas waxba looma qaban, mag lama siin, lalama soo xariirin, looma tacsiyadaynin. Ka waran arrintaas?
Aad baan uga xumahay arrintaasi. Dadkaasi waa shacab Soomaaliyeed, waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabarsiin in allaale intay noqotaba ha ahaato. Marka waxaan haddana ilaa hadda ku baaqayaa in hay-adihii ay quseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan, gacanna ka geystaan dadkaas sidii loo sabarsiin lahaa.
Shaqala'aanta Soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah. Soomaaliya ma laha hay-ado xoogan iyo sharciyo taabagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha wadaniga ah. waana sababta ay shirkadahani u sameeyeen xadgudubka sida uu ku doodayo Cabdirsaaq Cumar Maxamed, wasiirkii hore ee amniga haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
dhibaatada ugu horeysa ee dadka haysata waxaa waaye ayagana waa dad baahan oo yacni shaqo raadis ah, riskiga ka imaanayana badanaa waa ku talagalaan inay qaataan runbaa fiican, waa ku talagalaan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqadaas, waa u baahan yihiin, aad bay ugu baahan yihiin. baahidaas ay u baahan yihiin ayaana looga faa'idaystaa. xuquuq malaha haddii ay dhintaan yacni dadkii ka dambeeyey ama caruurtoodii, xuquuq malaha yacni baaritaan badan oo la sameeyo la iska xil saara ma jiro. aniga ilaa hadda ma ogi yacni wax baaritaan oo ay dowladdu samaysay si ay u xaqiijiso siday ku dhinteen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxaasoo dhan. mar walba waa laga faa'idaystaa dadkaas danyarta ah, aqoonta aan lahayn, warqadaha aan saxiixa aqoonin, shaqooyinkaas aada u hooseeyane ka raadiya nolol maalmoodkooda iyagoo og weliba halis uga imaanaysa.
maxaad isleedahay hadda way la gudboontay hadday noqoto hay-adda qaramada midoobay ee la dagaalanka miinooyinka UNMAS, hadday noqon lahayd shirkadii qandaraaska qaadatay, hadday noqon lahayd dowladda Soomaaliya, markay noqoto dadkan la laayay la dhibaateeyey weli hanjabaada la kulmaya xilligan?
waxaan qabaa horta dowladda waxaa la gudboon in UNMAS iyo shirkadii kaleeto hawsha qabanaysaba horta inay yacni la xisaabtantay ugu yeerto in yacni weliba shirkadahaas oo kaleeto noocaas oo kaleeta yacni blacklist la geliyo inaysan yacni gudaha aysan waxba ka qaban karin, waa wax la samayn karo waayo oo laga joojiyey shaqooyinka noocaas oo kaleeta ay qabanayaan. dadkaas masaakiinta xuquuq baa ka maqan, waa la dilay, waa la laayay, ayagoo weliba loo hanjabaaday, hanjabaadihii gaarsiiyey meelihii ay ka shaqaynayeen ayaa weliba shaqadii ay sii wateen oo layidhi shaqeeya. marka waxaan qabaa hay-adahaasna yacni in lagala xisaabtamo qaabka ay dadku u shaqaalayaan, lagala xisaabtamo qaladaadkii dhacay iyo wixii dhacayna yacni laga jizeeyo, oo sidaan sheego kaleeto yani shirkadaas hawshaysan kaleeto in laga aysan wax shaqaa aysan ka qaban gudaha waddanka, waxyaaba noocaas oo kaleeto ayaa la samayn karaa ayaan qabaa aniga.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas, inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo.